3, 4. Visi kopā Latvijā. Raidījums Visi kopā piektdienās pulksten 19:00 un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Raidījumu cikls Visi kopā ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Visi kopā kārtējo reizi esam sanākuši piekdienas vakarā, lai noskaidrotu, kas tad mēs te visi dzīvojam šajā te mazajā salīdzinoši zemītē. Izrādās ļoti daudz dažādu tautību pārstāvju mums šeit ir, bet nu visredzamākie, protams, un visbiežāk sastopamie, tie ir krievu tautības pārstāvju, un šodien mūsu saruna biedreni ir mūsu kolēģi, kur mēs ikdienā sastopam šeit mūsu radio gaiteņos, Marija Ivanova no Radio SVH Plus, nu tad sveicināti.
Labi, vakar. Sveiki, kolēgi.
Tiekamies, bet tā īsti viens par otru nezinām. Nesanāk, jā.
Es teiktu, tā kā tādā savu. Labā laulībā, ka cilvēki ilgi dzīvo kopā, bet īsti viens otru līdz galam nepazīst.
Nu tad ir iespēja mainīt situāciju.
Mainīsim.
Tātad, Marija, mums zina visu par to, kas notiek pasaulē, vai ne? Viņi ir ziņu dienas cilvēks un tomēr mēs viņu šodien palūksim arī pārstāvēt dižokējus, jā, un uzspēlēt un piedāvāt arī kādu jauku mūziku. Sāksim viss pēc kārtas, tad tavas dzimtas, jeb tava klana, ja tā skaļi mēs sakam ceļš līdz Latvijai, kāds ir?
Tas ir ļoti, ļoti garš stāsts, bet es mēģināšu īsumā. Pirmkārt, man ir jāsaka, tā cilvēki kā es un man līdzīgi no mana klana, mēs sevi par tādiem īstiem krieviem nemaz neuzskatām. Ir krievu valodā ļoti labs vārds latvīds. Latviešu valodā laikam nav tāda vārda, tas ir nu, latvijas iedzīvotājs. Jā, un mēs vairāk sevi tomēr pozicionējam kā ruskojazičnī latvīds, proti krievu valodīgais latvijas iedzīvotājs. Bet, jā, runājot par klanu,
mani es atvainojos, ģimene... varbūt šis nav labs apzīmējums.
Nē, viss kārtībā. Mana ģimene, cik es zinu, parādījās Latvijas zemē ļoti sen. Mēs nebijām no iebraucējiem, kas brauc uz Latviju padomju laikos. Mēs tikām šai zemē vēl no 19. gadsimta no Pleskavas, un daļa no maniem radiem bijuši vecticībnieki, kuriem cara laikā Krievijas impērijas teritorijā labi negāja, tāpēc, bet Latgalē jā. Bija labāk.
Bet vai tad tajā laikā, kad jūs pārgājāt uz Latgali, šeit nebija Krievijas impērija?
Bija tieši tā, bet cik es zinu, ka Latgales teritorijā ļoti daudz bija tieši vecticībnieku, kas no, piemēram, no Pleskavas, no Maskavas apriņķa tālāk. Ja es nemaldos, tad tajā laikā bija noteikti kaut kādi ierobežojumi, bet šeit mēs skaitījāmies kā perifērija un cīm redzot, bija
tad,
vieglāk
centrālā dzīve. Vara skatījās uz
tik tālu varbūt neredzēja, teiksim tā, tāpēc, cik man zināms, tad mana ģimene pirmoreiz parādījās šeit tieši toreiz, un viens no maniem senčiem, Pāvils Dubrovins, viņš savulaik bija Daugavpils pilsētas galva, un darīja ļoti daudz Latgales attīstībā.
Kur tas konflikts īsi pāris vārdos, es esmu par to lasījis, bet tā varbūt atgādinam mūsu klausītājiem, jeb iepazīstinām, tas vecticībnieku, nu, parasti tagadējo, nu, it kā jauno pareizticīgo, tas konflikts, kur tad bija tās atšķirības, kādēļ bija tā vajāšana vai brēkšana?
Krievijā oficiālā reliģija jau gadsimtiem ir tieši pareizticība. Vecticībnieki, tur ir atšķirības tradīciju uztverē, baznīcas uztverē, garīdznieku uztverē par visām maksāšanas lietām baznīcai. Vecticībnieki, nu kā jau no nosaukuma ir skaidrs, viņi uz tām vecām tradīcijām paliek.
Tas nav Bizantijas tā pareizticība uz tām tradīcijām?
Jā, godīgi, man grūti iedziļināties, pateikt, kādas tur ir tās nianses. Es baidos samilot un būs, būs dīvaini.
Bet, nu, jāmūgu bija.
Jāmūgu bija,
jo kas tad draudēja? Tiešām bija draudēja kas, kaut kāds cietums vai izsūtījums?
Nē, nu, nebija
vai?
Tā. Es saprotu, ka bija noteikti ierobežojumi, teiksim, kā, ko var darīt, kādus posteņus ieņemt. ja nemaldos, tad arī kādu zemi turēt, ko viņā darīt, un kādu dievu lūgt, un kādā veidā.
Un tad, tad iznāk, ka tavs vec tētiņš, jā, bija diezgan turīgs cilvēks, jā. Viņš, un diezgan, nu, izglītots, ja viņš varēja ieņemt šādu lielu amatu. Pēc tam šeit Latvijā, jā.
Jā, un tur ir ļoti interesants stāsts, ka viņš bija ne tikai cilvēks, kas ieņēma amatu un vadīja pilsētu, bet viņš arī atdeva pilsētāji lielu daļu no savas zemes, kas bija kaut kādi purvi apkārt, un tagad šī zeme ir Daugavpils pilsētas centrs pēc būtības. Nu, un centrā ir Dubrovina parks, kurā zemē, proti, šī zeme tika dāvināta pilsētāji. Pateicoties viņam parādījās pirmā Latvijas teritorijā, laikam saucās gimnāzija sievietēm, un pirmā ugunsdzēsēju glābšanas daļa, un viņš arī bija viens, un tur bija vairāki, protams, viņš bija viens no sponsoriem, kas, pateicoties kuram izveidojās pirmā dzelzceļa līnija Latvijas teritorijā.
Nu, mums jāceļās kājās vispār tagad
tālāk. Man gribētos, lai arī mūsdienās man vai kādam no manas ģimenes būtu iespēja pēc daudziem, daudziem gadiem arī kādas tādas svarīgas lietas atcerēties, jo nu, tas ir tik, tik ievērojami, tik ļoti globālas lietas, un kad tu iedomājies par kaut kādiem saviem darbiem, tas viss liekas tik sīki.
Marija, tavas dzimtas ceļš sākās Latgalē, šeit Latvijā, jā, un turpinājās arī?
Turpinājās arī, jā, nu, daļa ģimenes dzīvoja Rīgā savu laiku kādu brīdi, bet joprojām dzīvoja vectētiņi, vecmāmiņas dzīvo Latgalē.
Un kur ir tava piedzimšanas vieta?
Daugavpils rajons, Bebrenes, laikam pagasts, un ļoti jauks nosaukums Kaldabruņa, man liekas, kaut kas tāds. Jā, Bebrenē. Es piedzimu Daugavpilī, bet bērnību pavadīju Bebrenē, lauku mājā, meža vidū.
Tātad arī latgaliete tu esi?
Ne līdz galam. Es saprotu, ka latgaliešu valodā, latgaliešu valoda, bet diemžēl nerunāju.
Bet Latvijas runā brīnišķīgi, to jau mēs visi dzirdam, ja, kā ir tā latviešu valodas nu, tā apgūva uzreiz jau no pašas bērnības, tu ieliec tajā manās, visā iekšā.
Manā gadījumā, jā, un vispār es teiktu, ja mēs runājam par vismaz latgales krieviem, kas dzīvo mana vecuma cilvēkiem, jaunieši tīpaši, tur valodas jautājums nestāv vispār, jo tie, kas dzīvo Latgalē, zina latviešu valodu, krievu valodu, daudzi zina latgaliešu valodu, ļoti labi saprot poļu valodu un lielākā daļa arī runā un var arī saprast baltkrievus elementāri.
Poliglotu.
Jā, manā gadījumā viss bija ļoti banāli, tā kā mēs dzīvojām Bebrenē, kā es teicu, tad līdz laikam 7-8 gadiem, kad man bija, tur bija viens bērnu dārs, viņš bija latviešu, tāpēc šis jautājums nebija aktuāls, nebija variants. Bet paldies vecākiem, jā, ka
tas, kur tu tas turpināji mācības?
Es mācījos Daugavpilī, toreiz bija tāda Daugavpils eksperimentālā skola, un tas arī ļoti labi ietekmē valodas apguvī, jo tas eksperiments bija tāds, ka bērni no krievu ģimenēm mācās vienādi ar latviešu bērniem. Viss priekšmeti ir latviešu valodā, tāpēc arī variantu nav un problēmas arī nav šajā nu, ziņā. Tāpēc visi, jā, un es zinu, ka visi mani klases biedri toreiz arī ļoti labi runā latviski. Arī tie, kam, piemēram, kā man ģimene nerunā latviski, faktiski, nu, vecāki saprot, protams, bet brīvi nerunā neviens ģimenē.
Nu, tad svarīgi arī, ka savu dzimto valodu, tu domāji, neesi zaudējis.
Nē, protams, protams, un arī aktīvi Lietuvai, ne tikai darbā, un tagad jau manis pašā ģimenē, mēs arī ar vīru runājam ikdienā krievu valodā, vīrs ir baltkrievs.
Bet tā kā tu tik labi runā latviski, vai nav tā, ka tev krievu valodā rodas kāds akcents no latviešu valodas?
Es pati to nedzirdu. Man liekas, ka es runāju briesmīgi gan vienā, gan otrā valodā. Ziniet, kad tu mēģini iemācīt, kad tu mēģini apgūt kaut ko vairāk, tad var sanākt, ka tu līdz galam nezini nevienu, ne otru. Un, bet es esmu dzirdējusi, laikam, dažas reizes savā dzīvē, ka es krieviski runāju nedaudz ar akcentu. Es to nedzirdu. Latviešu, to, kad es runāju latviski, es dzirdu akcentu pati, ka es neīsti labi runāju. Bet, jā, krievu valodā man jau liekas, ka nu kā, nu tā nevar būt.
Jāuzprašu maskaviešiem, piemēram.
O, jā. Starp citu, tieši no krievies, krievi, kad atbrauc uz Latviju, viņi dzird, ka šeit vietējie krievi runā savādāk. Mēs tomēr vairāk tā, nu, es nezinu, kā pateikt, tā plūstoši un tas pat gandrīz vai ar garumzīmēm, kuru nav krievu valodā, bet tā runājam savādāk nedaudz. Tomēr tā stilistika ļoti, ļoti atšķirās. Viņi to dzird uzreiz, es to gan es ļoti bieži dzirdu no viņiem.
Nu, mēs gribam arī tev pārvērst par radio DJ tagad. Jā,
nu, beidzot.
Jā, un pirmā tava muzikālā izvēle, ko tu mums varētu piedāvāt.
Tas būs, protams, klasikis, kā es teiktu, vsijā mūziki. Boris Borisovičs Gribinšikov.
Cilvēks, kur ļoti mīl arī latviešu auditoriju. Iet
tieši tā,
koncertu,
viņš jā, ļoti bieži brauc, un nesen viņš arī sniedz koncertu Rīgā, nelielu koncertu Rīgā, ne tikai Latvijas auditorijai, bet arī Dalai Lamai, kas bija pie mums ciemojies. Un īstenībā mana mīļākā dziesma ir Človekis Kemerova.
Были проблемы, я зашел чересчур далеко. Нижнее днище нижнего ада мне казалось не так глубоко. Я позвонил своей маме, и мама была права. Она сказала: немедля звони человеку из Кемерово. Слова, как Де Ниро, с ним спорит только больной. Его не проведешь на мякине, он знает ходы под землей. Небо рухнет на землю, перестанет расти трава. Он придет и молча поправит все. Человек из Кемерово. Адам стал беженцем, Авель попал на мобильную связь. Но и не достроил того, что он строил, нажрался и упал лицом в грязь. История человечества была бы не так крива, если бы они догадались связаться с человеком из Кемерово. Звонили с открытия пленума. Я сказал им, что я не приду. Нужно будет выпить на ночь 2 литра воды, чтоб с утра была цела голова. Ведь сегодня я собираюсь пить с человеком из Кемерово.
Raidījums Visi kopā piektdienās 19:00 un atkārtojumos 4:00 6:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Visi kopā Evija Klube
Andris Freidenfelds
un Marija Ivanova. Tāds lūk trio mums šodien ēterā.
Un mēs esam tiesīgi tā saukties, jo visi strādājam vienā uzņēmumā.
Jā, tieši tā.
Cilvēkiem no Kemerovas, ja tie atbrauk pie tevis ciemos, uz kurien tu viņus vest tādā ekskursijā Latvijā?
Zini, ja viņi atbrauktu tūlīt pat, es aizvestu, protams, uz Kemeru tīruli. aplūkot rudens.
Kaut kā tad šeit bijis, tur nav arī tavs sensis pie vainas, ka bija vilcienu satiksme, jā, bija taču starp Pēterburgu un Ķemeriem laikam tieši, tas sakarā to kurvietu savu
varētu būt par to, es nepateikšu, es zinu, ka bija tā satiksme, ja nebaldos, tad bija cauri Daugavpilī gāja uz Pēterburgu un uz Varšavu par Ķemeriem, bet vajadzētu droši vien. Par skaistākām vietām.
Jā, turpinām. Es jau gaidīju Siguldu.
Bet... Es arī gaidīju. Nesagaidījām.
Cik banāli.
Ir, pārāk ilgi jābrauc. Rudenī ir lieli korki, bet ja godīgi, tad protams Daugavpils. Protams Daugavpils cietoksnes un Rotko centrs. Protams, runājot par manu vecticībnieku ģimenes daļu, tad Latgales mazās sētas, piemēram, kā pagaidu saucās, Slutiškju sāģa. Unikāla vieta Daugavas malā, neliels ciematiņš ar vecticībnieku tradicionālām mājiņām, kur sākumā dzīvoja lietuvieši, tad vecticībnieki un tad visi pārējie. Un,
tagad kas tur?
Tagad
muzejas,
tur ir
vienkār.
Tāds, jā, muzeja kompleks, tur ir viena māja, kas pieder muzejam, kur var aplūkot no visām pusēm, no iekšas un no ārpuses, un, tur, bet tur dzīvo reāli cilvēki, vietēji iedzīvotāji, ir ļoti skaista vieta, jebkurā gada laikā. Tad vēl droši vien, nu, Rīga, kā bez viņas.
Tur būs ilgi jāvadāv, jā.
Tu zini, varbūt nu, visu Rīgu var arī neskatīties, bet es noteikti ieteiktu aplūkot kādu Maskačkas rajonu.
Tas ir tāds savtabīgi izvēle, jā.
Kād dažus gadus dzīvoju Maskačkā, un arī iebraukt tagad rudenī, fantastiska atmosfēra. Tramvajš brauc, jā. Lapas krīt, brugis spīt, krasatā.
Maskačka, jā, nu tā, tas it kā tā vienmēr ir Rīgā bijis, nu saistīts it kā, nu nevēl tas nosaukums arī tāds, jā. Ka tas it kā atdots jums. Tā kā
un otrs pus arī viņu sauc par Latgales priekšpusē, tur viss kopā.
Ka rajons ir kolorīts, protams, ārkārtīgi.
Jā, maza, bet vai tik kolorīts, maza... kā viņš reiz senāk bija, tas jau ir interesanti.
Es neteikšu, ka būtu forši tur naktīs ņemt naudu no bankomātiem.
Tomēr nē, jau vēl nē.
Nu, mēs visi zinām, kāda ir Maskačkai slava, bet rudenī ļoti skaisti. Var vienkārši pat to veco Maskačkas daļu iziet, tur pa atpakaļ būs ļoti forši.
Nē, es esmu kādreiz vēl televīzijā strādājot, filmējis tās vieta, tā vieta. Tur, nu, tur ir ko skatīties, protams.
Un tad nākamā Pietra būtu ar baigo apli līdz Kuldīgai. Manuprāt, smukākā Latvijas pilsēta, es cenšos ļoti bieži braukt, man ļoti patīk.
Tu brauc uz turien tāpēc, ka tev patīk pilsēta?
Jā, tāpat vien, un man patīk tas, ka tur ir ļoti, viņa, šī pilsēta, viņa ir ļoti maza, bet viņa ir ļoti gatava uzņemt viesus. Tur vienmēr ir ko darīt, ko skatīties, tā kā, jā, noteikti Kuldīga. Nu, un tad, ja nāk baigais izsalkums, nu, tad uz Liepāju ir jābrauc burgerus jāiet.
Uz Liepāju. Burger galvas pilsētu Liepāju.
To es nebiju dzirdējis par Liepāju, jā, tā ka tur vējš un mūziķi, jā, kā ne burgeri.
Dzirdējām par cilvēku no Kemerovas, kur tā ir atrodās īsti Krievijā, kur tas aptuveni ir. Kemerovu, tas nav jau uz Urālu pusi. Nav
nemazākās jausmas.
Tad tu nemaz tika īsti labi nepārzini Krievijas geogrāfiju.
Tu zini, es ne tikai nepārzinu Krievijas geogrāfiju.
Tu neesi tur bijusi,
pasaka vēl. Es neesmu bijusi Krievijā nekad. Man pat, nu, es netiku, ka man ir kauns, bet jā, arī ja runājot par tādām nopietnākām lietām, es varu teikt, ka lielākā daļa no krievalodīgo Latvijas iedzīvotāju nav bijuši Krievijā. Ne tikai, un arī nemaz sevi...
Neraujās.
Nē, tas, ka neraujās. Nē, nu, es gribēju to aizbraukt, redzēt Maskavu, Pēterburgu, protams, ka interesanti, bet, teiksim, mēs neasociējam sevi ar Krieviju. Mēs esam krievvalodīgie, bet ar šo valsti kādu saikni lielākā daļa nemaz gan neaustur, gan arī nejūt.
Nu, ja tur būtu radi, Un kādi kontakti tad jau citādi?
Nu, jā, nu, zini kā, mums ir daudziem tagad Latvijas iedzīvotājiem, piemēram, ir radi Lielbritānijā, mēs taču nejūtam ar to savu saikni, ar, mēs tevi neuzskatām par pusbritiem, piemēram, tāpat arī ar Krieviju, ja tur ir radi, nu ir un ir.
Nu, bet vienalga jau iznāk ļoti daudz šeit pie mums tieši masu mediju jomā ir ārkārtīgi liels piedāvājums tieši no Krievijas nākošas programmas, filmas un mūzika tāpat. Un šī saikne jau jums tomēr ir diezgan cieša un pamatīga.
Jā, bet tas ir ļoti individuāli. Piemēram, mana vecmāmiņa jūt vairāk to saikni, viņa skatās Krievijas televīziju, viņa, diemžēl, neļoti labi runā latviski, viņai grūti skatīties, teiksim, Latvijas televīzijas programmas, ja, un tā tālāk. Protams, tas piedāvājums no Krievijas televīzijas ir milzīgs un nevar salīdzināt ar vietējo, bet, piemēram, es televizoru neskatos, tāpēc man tas ir pilnīgi kaut kas garām. Es jūtu to saikni drīzāk ar kultūru, nevis ar valsti. Valstī nekāds sakara ar to nav, teiksim, es, nu, man ir iespēja lasīt krievu klasiku originālā, par ko, paldies, man nevajag lasīt tulkojumus.
Es ar to
man,
daru.
Jā, man,
tad es teiktu, ka jums varētu būt līdzīga saikne ar krievu kultūru, neskatoties uz nacionalitāti, bet ļoti līdzīgi, jo Andris ļoti daudz lasa krievu valodā, es pusi no literatūras lasa krievu valodā, un tu?
Visu. Jā, nu, protams, man nevajag tulkojumu, es lasu originālā, bet es tāpat lasu, protams, arī latviešu literatūru. Un ļoti gribētu lasīt arī angliski, bet pagaidām tik smagi iet. Ak, Dievs.
Es ar pasakām sāku.
Jā, ļoti labs variants, starp citu. Bet, jā, runājot par šīm saiknēm, katrs vienkārši, šī ir saikne ar kultūru un ar tradīcijām, kā es teicu, ne ar valsti. Un tas, ka mēs šeit krievu kopienu, nu, teiksim, saime, jā, vai tur krievu kopienu, tas, ka mēs runājam krieviski, tā ir vienkārši mūsu valoda. Es nedomāju, ka globāli, īpaši jaunā paudze, viņi vispār nezina, kas ir krievi, nekad tur nav bijuši, un viņiem arī nekādas vēlēšanās tur braukt nav.
Nu, bet vienalga jāatbrauc tieši lūkšie kultūras pārstāvi no Krievijas, ļoti daudz teātri brauc ar izrādēm, ļoti daudz arī muzikālie kolektīvi šeit, tad, protams, ka jūs labprāt ejat.
Kāpēc neizmantot iespēju? Jā, mēs zinām šo valodu, mums ir ļoti daudziem, teiksim, tie, kas mācījās krievu valodā skolās, bija droši vien arī krievu literatūra, tad viņi to visu zina un saprot, un jā, protams, tieši kultūras līmenī šī saikne ir ļoti cieša, bet, nu jā, kā es teicu, ar kaut kādu politiku, valstiskumu un vispārējo tas nesaist.
Nu, ko mēs esam nonākuši pie muzikālās kultūras pieturas numuru 2, un tagad, ko mēs varētu paklausīties?
Zini, tagad no klasikas paiesim malā, man ļoti patīk jauna grupa, jauna meitene, kas pašlaik, viņa dzied krievu valodā, grupa saucas Maja Mišeļa. Un dziesmē ir fantastisks nosaukums Dura.
Ты говоришь блок, блок, читай Мариенго. Ты говоришь Париж и по-французски Мэйвэш. Ты пишешь как Жан-Жан, ругаешь за пожар и бриллианты в Нам очень нужен Монмартр. Два, три, четыре. Я же твоя дура.
Raidījums visi kopā piekdienās pulksten 19. Un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Ļoti dzīvespriecīgs skaņdarbs, tāpat kā mūsu viešņi šovakar, raidījums visi kopā. Viesos Marija Ivanova. Marija, jā. Mēs dzirdējām tikko dziesmu krievu valodā, bet kas ir tas, kas tev patīk latviešu valodā?
Latviešu valodā?
Jā, no mūzikas.
No mūzikas. Man ļoti patīk grupa Jauns mēnesis. Un vēl, nu, protams, Prāta vētra. Bet Jauns mēnesis šausmīgi patīk, nezinu kāpēc. Mašīnā, kad dzirdu radio, vienmēr slēdzu skaļāka, griežu skaļāka.
Jācer, ka Ainars Mielavs mūs klausās.
Ainaram Mielavam bija savu laiku Jauna mēnesis tajā pašā Zenītā. Viņiem bija mēģinājumi tikt iekšā arī Krievijas tirgūs, starp citu.
Es nesaprotu, kāpēc tas nenotika.
Nezinu, jā, viņi bija vairākos konkursos, man liekas, turpat piedalījās, bija tāda centrālā televīzija, vēl tas bija, man liekas, pat 80. Gadu beigās, un kaut kas nesanāca tur tomēr.
Jā, nu, Prāta vētru, kā bez viņiem.
Viņi jau vienād... tagad dzied visās valodās.
Visās valodās, protams, un... Īstenībā tieši Prāta vētras koncerts, viņi pirms dažiem gadiem uzstājās Daugavpilī pilsētas svētkos. Un pēc savas enerģētikas, pēc atmosfēras, tas bija laikam, ja ne labākais, bet viens no labākajiem koncertiem vispār, kurā esmu bijusi pēc savas kaut kādas enerģētikas un atmosfēras, tas bija fantastiski labi, jā, tā kā prieks, ka dzīvajā varēja viņus redzēt.
Protams, vietējie puiši, kas savā zemē uzstājās, sanāk un raida tos signālus, skaidrs, ka tur viss dzirksteļo un enerģētika būs.
Es gan biju nesen uz Bidva, un arī ļoti enerģiski un dzirkstaļoja.
Es biju nesen arī biju Jūrmalā, neliels koncerts. Es nezinu, kāpēc viņu plaši nereklamēju, jo viņš bija arī fantastisks, un gandrīz vai neviens neatnāca. Bija tik maz cilvēki, kādi, nezinu, man liekas, nu cilvēki, nu 20, 30, viņš bija Jūrmalā restorānā uz jumta, ir tāda grupa Brazaville, viņi dzieta angliski.
Brazaville.
Jā, un Renārs ar viņiem arī bija dziedājis, un tas bija forši.
Brazaville.
Mēs viņam kādi cilvēki, saku, kādi cilvēki 30 uz terases, un tas bija fantastisks pasākums. Jā,
jā. Nu kaut kā, es nezināju, es varbūt aizskrēju.
Arī kā, es kaut kā zināju, es nezinu, kāpēc tā paveicās, jā.
Vai tev sanāk arī iet uz teātriem Latvijā?
Es neteikšu, ka esmu baigais teātru fans, es neju gan ne uz latviešu, ne uz krievu teātru, bet man ļoti patīk opera un balets, esmu liels baleta fans un cenšos iet uz Latvijas nacionālo operu pēc iespējas biežāk reizi mēnesī noteikti.
Daudz, tas ir
jā, tā ir obligātā programma, nu mēs esam tik ļoti labā līmenī, man liekas arī daudzi Latvijas iedzīvotāji. Kas īpaši tie, kas vēl nav bijuši redzēt mūsu baletu, ir noteikti jāiziet, jānoskatās, un mūsu operā ir tik liela vēstra, es domāju, ka ir vērts noteikti. Jā, tas man
tu
gan
pieminēji nepatīk. Tādu kluso koncertu, uz kur bija maz cilvēku, bet tomēr gurmāni aizgāja, un tie, kam gribējās savējie saprata, ja? Vai krievu cilvēkiem ir arī tāds, nu šeit Latvijā tāds, nu tāds undergrounds mazliet tāds, kur
nē, ko, zini, te ir
subkultūra vai kaut kas tāds.
Te nacionālā piedarība, viņai nav nekādas svara daugavpilieši. Vot mēs kā tie, kas ir no Daugavpils, mēs viens otru redzam, tiekamies. Kaut kā tā sanāk, tu zini, ir pat ļoti, nu, fantastiskas situācijas, ka cilvēki vienā pilsētā bija dzīvo, kamēr dzīvoja Daugavpilī, tad nekomunicēja, nu, no sērijas tur dzīvoja blakus kāpņu telpā, bet iepazinās vai nu Rīgā, vai nu kaut kur ārzemēs, un tad aprecējās, nu, protams, ir arī tagad jaunā tradīcija, ja tu aizbrauc kaut kur dzīvot ārzemēs, un gribi precēties, tad 100%, nu, ne 100%, bet ļoti liela varbūtība, ka tu dabūs meiteni no Daugavpils. Tas ir kaut kā tie Daugavpilīši, mēs kaut kā mums sanāk. Tusēt kopā arī svešās pilsētās.
Jums tur ir kāds gan magnētiņš iekšā, un jūs pievalkaties.
Es dzirdēju arī par Liepainiekiem to pašu, kā arī kaut kas ir, kas tur, un Daugavpiliešiem tas ir ļoti, ļoti, tās saiknes ir ļoti ciešas. No Daugavpils, tā tad savējais.
Andris pieminēja gurmānus, un tad varbūt par gastronomiju, par nacionālo virtuvi. Cik daudz tu zinās vispār no, no Krievu nacionālās virtuves?
Mēs es domāju, ka es zinu nu, to pašu, ko, ko zinu visi, bet zinu, ka, ja tā padomā, tā Krieva tradicionālā virtuve, viņa sastāv no tik daudziem elementiem, kas īstenībā nemaz nav Krieva. Nu, mēs uzskatām, ka tur jā, pelmeņi, kīvas, kotletes, borš un glupci, bet īstenībā borš ir ukraiņu, jā, nu, kīvas, kotletes skaidrs no kurienes, pat slavenā, nu, tradicionālais katru jaungada salāts vidro olivie arī, protams, taču nav, jā, krīvas recepte, bet...
Kā tā saļanka ir iedzīvojusies visās arī, po, nu, postpadomju zemēs, taču man liekas visur, aizbrot uz Igaudiju, tur, tur labi, tur ir saļanka gan
saļanka, viņiem savādāk. Saļanka ir svēta lieta, sāksim ar to. Nē, nu kā, ka, man liekas, katrā kultūrā ir... Ir savs plovs, es teiktu tā, un ar saļanku ir tāpat, jo Spāņiem ir sava zupa, kur arī tiek bāst viss, kas palika pēc jaungada leduskapī, un tāpat arī ir saļanku. Jā, bet saļanka, starp citu, es neesmu pārliecināta, bet vai nav arī ukraiņu saļanka, tomēr nāk varbūt no turienes. Jā, nu par pelmeņiem zinu noteikti, ka nu, pelmeņi arī ir daudzās kultūrās, ir Japāņiem savs variants.
Nu, runā, ka pats vārds pelmeņi ir no, no austrumiem nāc no Ķīnas.
Varētu būt, bet, nu, ir Sibīrijas pelmeņi, bet, nu, iekšā gan tad lā, sākumā vajag lāci nomedīt, lai sanāktu īstie krievu pelmeņi, jo viņi ir ar lāču gan.
Nu, ar lāčiem mums
oriģināli.
Ir
švāk. Starp citu, es kaut kur biju redzējis, ka var nopirkt veiklā. Nezinu, vai tiešām tur ir lācis iekšā, bet, bet rakstīts bija. Vai ticēt var vai ne, nezinu gan.
Nu, un kā ar to uguns dziru, ko par votku sauc? Nu, tad ir īstais dzēriens.
No, ne ļubiciļa.
Nē, es domāju, ne, es nedomāju, vai tev garšo. Nē, es domāju, bet vai nē, to var protams, saukt tā stabili nu, par nacionālo
jā.
Dzērienu?
Redz, kā sanāk, par ēdienu grūti atcerēties, bet par dzērienu, ar dzērieniem problēma nav.
Nu, nav saraksts tik liels.
Klimats augsts, jā. Neko darīt. Nu, jā, vodka.
Bet pati tu teici, ka tu ne, un tev būs problēmas ar mūsu tostu beigās, vai? Jo tu nelieto, un ja nelieto,
tad
tostu ne.
Es no. pateikšu, tas ir ļoti īsi un lakoniski, kā parasti saka mana babuška, kad mēs tiek, ja ir kaut kādas svētki, tad viņai ir standarta novēlējums, štubi visi būļi zdarovi i šķasļivi. Īsi, kodolīgi pa dzielu.
Nu, nekas tu neizpruksi sveikā ar vecmāmiņas tostu, tev vajadzēs raidījumu beigās tomēr savējo
jo, pats. Jauna paudze ar jaunu pienesumu.
Būs jāpiedomā, jā.
Bet jāatgriežu pie tā...
Jauns pienesums, jauns pienesums no muzikālās pasaules, lūdzu.
Tā, nu, es domāju, ka runājot par krievu mūziku, tas... To, ko devusi popmūzika, var vērtēt dažādi, bet tas, ka krievu roks ir labs, to es domāju, ka zin visi un neviens nestrīdēsies. Bidvā, Maja Ļubov.
Разбиваются и вновь душу ребенка от меня.
Raidījums visi kopā piektdienās 19:00 un atkārtojumos 4:00 6:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Turpinām raidījumu visi kopā. Esam kopā ar Mariju Ivanovu un mūsu kolēģi no Radio SVH+. Izrādās, viņi ir mūsu cilvēks Daugavpilī tagad. Ja, mums tur ir gali tagad. Izrādās ar senām dziļām saknēm jau Krievijas impērijas vēsturē. Ja.
Un ļoti nopietni cilvēki, nopietnus darbus darījuši un labus darbus darījuši.
Ne, ar Daugavpiliešiem vispār nevar jokot. Starp citu, ir mums savējiem, ir savs joks arī, ka Daugavpils ir vienīgā pilsēta, nu kurienes pat aizgājis McDonald's. Jā, tā, un tagad tur ir Dinaburgers. Lūk tā.
O, nu skaidrs.
Tāpēc. Jā, nu ļoti lepni.
Gribēju jautāt. Nu, redzi, es gribēju tev tā kā krievietē jautāt, ja? Bet tu mums esi Latvijas krievalodīgā.
Es jau sapratu, ja, ka varbūt es neļoti labi iederos, jo esmu tā, ka tāda krieviete, kas Krievijā nekad nav bijusi. Tāpēc, bet...
Nē, mūs bet, vairāk jā. Interesē tieši tu šeit, Latvijā.
Tu šeit, jā, kā tu. Lūk, nu tad, ja par tevi šeit runā, tu esi dzimusi, uzaugusi.
Tieši tā.
Kaut kas ir mainījies tajā laikā? Nu, kaut vai attiecību jomā, vai vispār vides jomā, kultūras jomā, saskarsmē vieniem ar otriem?
Tieši domājot, nu, saistībā ar dažādām nacionalitātēm, jā. Teiksim, jā, mainījies un ļoti stipri, teiksim, pat pēdējo desmit, nu, es nevaru teikt par savu bērnību, bet pēdējo desmit gadu laikā, tu jau tādā apzinātā vecumā es varu to novērtēt, teiksim, mainījās... pašu krievalodīgu attieksmi. Pirmkārt, nomainījās paudze. Nu, jā, bet, teiksim, mana vecuma cilvēki tie, kam ir no 20 līdz 30 gadiem, kā es teicu, pirmkārt, visi zina latviešu valodu, un tas jau nesagādā tādu problēmu, un tas maina uzreiz attieksmi, jo tu labāk saproti latviešu kultūru, jo valoda tomēr tā ir atslēga uz kultūru un uz pavisam savādāku domāšanu. Jo, un pat, ja mēs pavērojam cik cilvēku nāk uz 18. novembri Rīgā, ja, un var redzēt, man liekas, ka pat pirms 10 gadiem, nu, varēja dzirdēt tikai latviešus. Tagad nāk krievu kopiena, nu, krievalodīgie latvieši, jo mēs jūtam savu saikni ar Latviju, nu, mēs jūtamies kā daļa no Latvijas. Vēl kas mainījās, teiksim, es ļoti labi atceros pat pirms kādiem, laikam, 5-7 gadiem, kad gāja runa, par valodu jautājumu skolās, jā, bija liela protesta, akcijas un tā tālāk. Tas arī viss mainījās, jo pakāpeniski cilvēki saprata, ka valoda ir bagātība, jo ātrāk iemācīsies, jo vieglāk būs dzīvot tālāk. Tāpēc tas arī tagad jau vispār nav aktuāli. Un attieksme no, teiksim, no latviešu puses attiecībā pret krievvalodīgiem arī, man liekas, mainījās, jo mēs normāli varam saprasties, nav svarīgi kādā valodā, un saprotam, ka mēs īstenībā neesam tik ļoti dažādi. Jā, nu, ir kaut kādas, teiksim, īpatnības vienam un otram, bet viņas netraucē. Man liekas, ka tas saprašanas līmenis ir ļoti, ļoti, ļoti uzlabojies, teiksim.
Mēs tomēr palūdzam mūsu ciemiņiem iepilināt arī kādu darvas karotīti,
ja,
mūsu kopējā tādā satiksmē, vai, nu, kas tev varbūt pie latviešiem nepatīk?
Nepatīk?
Jā, nu, ir taču kaut kas, un mēs taču, nu, kaut kāds nūģisms taču mūsos ir noteikti.
Es varu pateikt vienu lietu, kuru es pati personīgi īstenībā neesmu novērojusi, bet man daudz latviešu draugu, kas man, nu, man, teiksim, tuvākā draudzene, mana vedējmāte ir latviete, kas man stāstīja, kas viņai nepatīk latviešos. Viņai nepatīk latviešos, ka latvieši skatās it kā, teiksim, tu skaties, ka kaimiņš nopirka sev jaunu mašīnu, tev obligāti vajag tādu pat. Un tā kaimiņu skatīšanās viens uz otru, ka vajag, ja citam ir, tad man točni vajag. Es pati nepievērstu tam uzmanību, bet tas, tas jā, varbūt tās.
Brīnums, kā tie latvieši tos kaimiņus vispār ierauga, jo mums jau ir, mums ir tā viensētu sistēma tāda, nu, no laiku laikiem bijis, ka viena kalnā ir tur bērziņš dzīvo un apakšā kalniņš dzīvo.
Es pati tieši tādā viensētā esmu uzaugusi, es tak saku meža bet, vidū, tuvākais kaimiņš jā. Divi kilometri nu, ļoti labi.
Divus bet, kilometrus aiziet ar jā. Kaimiņu ļaļaļā paspļāpāt.
Un ieraudzīt viņa jauno mašīnu un tad iet divus kilometrus atpakaļ uz veikalu, lai nopirkt tieši tādu pašu. Bet krieviem tad tieši ir tas, tas tā kopības sajūta lielāka, man liekas. Nu, lielāka. Tās pašas ģereuņas smuku iela pa vidu, mājas vakus, pa vidu stāv nu, Ivans ar akordionu vai bajānu spēlē, visi redz, visi viens otru satiek un nav jāiet tie divi kilometri.
Nu, tieši tā, un bieži vien vispār arī žogu nav, jā, un jā. Ko tur. Bet, un starp citu, es zinu, ka ļoti daudziem krieviem, arī nu, no Krievijas, kas iebrauc, jo man ir tagad ļoti daudz paziņu žurnālistu, kas pēdējos tur, trīzējos, četros gados pārvācās dzīvot uz Latviju. Tā ir arī tāda ļoti interesanta atsevišķa kategorija, es domāju, kas sevi vēl parādīs.
Jaunie vecticībnieki,
Nē, tie
kas bēg.
Tu zini tādi, ja, tie ir tādi jauni, ļoti interesanti krievi.
Jā.
Un pavisam, pavisam, nu, ne pavisam, bet viņi tomēr atšķirās no vietējiem krieviem, bet tā ir vispār atsevišķa, tas ir atsevišķa stāsts.
Bet viņiem, viņi brauc šeit, viņiem kaut kas tur nepatīk tajā mātē.
Jā, tie ir
lielākoties
žurnālisti, tie ir cilvēki, kas saistīti ar kino.
Labi informēti, izglītoti.
Teiksim tā, jā, tā ir tāda kategorija, kas, nu, ne, ne, viņi zina, ko viņi dara, viņiem jau ir sava darba vieta, profesija, kā, teiksim, mums ir, un viņi brauc veselām redakcijām, tagad dzīvo Rīgā, kā mēs zinām. Un proti, tas, ka, kam viņi pievērš uzmanību, jo viņiem ir iespēja no malas nedaudz paskatīties. Redz, es tad dzīvoju visu dzīvi, es jau neredzu tās atšķirības.
Jā.
Tas, ka, jā, latvieši, viņi tur distanci.
Nu,
un liekas, un netik ātri iet uz kontaktu, proti mums, mēs sākumā labi iepazīsim viens otru, un tād mēs jau varēsim atklāti runāt. Krieviem tas viss notiek ātrāk, emocionālāk, jā, tas viss...
Un pie galda.
Un pie galda, jā.
Nu, bet tas, laikam, tomēr lielām nācijām ir raksturīgi, jā, viņi, arī amerikāņi, es domāju, vieglāk arī kontaktē ar visiem.
Jā, bet, teiksim, savā kaut kā tādā personīgajā, nu, vļičnē prastrānstu un savā personīgajā telpā latvietis ielaidīs, nu, protams, neuzreiz pēc kādu laiciņa.
Piekrīt,
man personīgi
ka
tas ir tuvāk nekā, vat, a, davai, davai, un tagad jā, mēs esam baigie draugi, 5 minūtes pazīstami. Tu laikam tāpēc, ka Latvijā dzīvē, man liekas, ka, nu, man arī vajag
Tev arī savu telpu vajag,
jā,
tā
man vajag savu telpu, distanci, bet no otras puses tas ir ļoti pozitīvi, jo neviens nevienam netraucē. Mēs tomēr šeit tā cienam katra privāto telpu.
Es no azotas izvilkšu līdz kādu stereotipu, kas man ir radies, domājot, tas ir, nu, uztversim ar humoru, ka krieviem patīk iedzert. Kā tev šķiet?
Man, tā, domāju,
tas ir stereotips vai tā
ir?
Bet viņi ar to lepojas. Lūk, tad tas ir stereotips.
Varētu tā būt. Redz, es tev uzreiz varu atbildēt, es nelietoju alkoholu, man grūti pateikt. Bet es domāju, ka jā, nu, tie stereotipi par jebkuru nāciju, viņa nerodas uz tukšu no gaisa tāpat vien. Es nedomāju, ka tagad, nu, ka viss notiek tā, kā amerikāņu filmās, kur rāda krievus, ka sēž cilvēki uz šankās ar balalaiku un ar vodku, nu, diez vai, tas tā notiek. Bet jā, starp citu, vodkas receptes un ražotnes ir atrodas lielākās ārpus Krievijas, man liekas, viņas bija jau sen pārdotas, un lielākie vodkas ražotāji nemaz nav krievi, bet ir, ja es nemaldos, Skandināvijas valstis,
jā, varētu
visi
tā būt, jā.
Finlandijas, Smirnov, Petrov un visi F,
Offi,
visi
arī pārējie,
jā, Offi ar vodku, nemaz nenāk no Krievijas.
Te varētu arī izvilkt tādu līdzībiņu nelielu ar latviešiem, ka, nu, es to esmu novērojis, ka latvieši ir toleranti pret iereibušiem cilvēkiem. Tētis atnāk iereibus, viņš jau ir nevis iereibus, bet viņš ir noguris.
Un tomēr uztaisam vien tad, nu, šajā gadījumā sauso tostu.
Jā.
Jā, jo glāze, lai paliek tukša, ja tu nelieto, bet tomēr mēs prasām mūsu ciemiņiem tādu novēlējumu, tādu uzsaukumu.
Tavu.
Nē, tas arī nebūs mans. Tas bija redzēts ļoti foršā filmā. Viņas ir trīs. Es tagad nepateikšu režisoru uzvārdu, diemžēl. Bet filmas ir Asubinas nacionālajā ahote, Asubinas nacionālajā rebalki. Viņas ir visas par tostu, par tradīcijām, par stereotipiem un vispārējo. Un tur ir fantastiska frāze. Nu, za panimanie.
Za panimanie. To tas ģenerāls saka. Jā, kurš zina, kā saka.
Par saprašanos.
Par saprašanos tieši tā.
Marija, paldies, ka sapraties ar mums, raidījums visi kopā, kā jau katru piekdienu.
Tā.
Jā, mums tikai beigās gribētu, vēl, lai tu vēlreiz nodemonstrēji savus DJ spējas un piesaka pēdējo mūsu dziesmu.
Es tad pieteikšu laikam visu studentu himnu. Čaif, oranžovē nastrojenie.
Кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, а я сегодня дома,
а я сегодня дома,
а я сегодня дома один. С утра я почитаю газету и, может быть, сгоняю в кино, и, в общем, все равно.
И в общем все равно,
и в общем все равно какое. А потом, стоя на балконе, я буду смотреть на прохожих, на девчонок, на весенних девчонок, на весенних девчонок и немного на парней, ей-ей-ей. Потом, проходя мимо зеркала, я скажу, а что не так уж я и страшен. Я даже немного,
я даже немного,
я даже немного, ничего. О-о-о-о.
А я похож на новый Икарус, а у меня такая же улыбка.
В 10, а потом я доем чуть пораньше, и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама, да чего хорошо!
Бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона. Бутылка кефира полбатона.